รดาลูกค้าที่ตลาดเกษตรกร Boulder Farmers Market กำลังเลือกซื้ออาหารอินทรีย์หรืออาหารออร์แกนิกหลากหลายอย่างนะคะตั้งแต่แอปเปิ้ลแดงไปจนถึงเบคอนและไข่ไก่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณลิลลี่อดัมส์ไม่ได้มาที่ตลาดเพื่อเดินซื้อของเหมือนคนอื่นๆค่ะเธอเป็นนักรณรงค์จากกลุ่ม Food and Water Watch ซึ่งเป็นกลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคค่ะ
Hi there, can you sign a petition to help crack down on factory farms?
และเธอกำลังล่าลายเซ็นจากผู้บริโภคเพื่อเรียกร้องให้มีการลดการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจำในการเลี้ยงปศุสัตว์ในสหรัฐค่ะ
We're working to stop the overuse of antibiotics on factory farms. 80% of our antibiotics in the United States are actually used on factory farms.
คุณอดัมส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทางกลุ่มกำลังรณรงค์เพื่อหยุดยั้งการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปในการเลี้ยงปศุสัตว์ค่ะราว 80% ของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในสหรัฐใช้ในปศุสัตว์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าการปศุสัตว์แบบโรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่วยและกระตุ้นการเจริญเติบโตค่ะเธอเห็นว่าการใช้ยาปฏิชีวนะแบบนี้ผิดต่อจุดประสงค์ของยานอกจากนี้การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปยังทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาตามมาซึ่งสามารถแพร่ระบาดออกไปนอกฟาร์มการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาทำให้ยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันรักษาไม่ได้ผลนะคะนำไปสู่การเสียชีวิตทั่วโลกราวปีละ 700,000 รายคุณแอนนาโซเซตนักวิทยาศาสตร์และนักรณรงค์ชี้ว่าแรงกดดันจากผู้บริโภคมีความสำคัญมากที่สุดในการผลักดันให้มีการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ค่ะ
Sweden was the first country in the world to ban the use of antibiotics as growth promoters in 1986
คุณโซเซตกล่าวนะคะว่าสวีเดนเป็นประเทศแรกในโลกที่ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์ค่ะเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์เมื่อปีค.ศ.1986และสหภาพยุโรปเจริญรอยตามในปี2006ค่ะเธอคิดว่าความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ต่อต้านการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์มีบทบาทต่อเรื่องนี้หลายประเทศในยุโรปเหนือได้ห้ามการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจำในสัตว์ที่แข็งแรงดีแล้วและยังเข้มงวดต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในคนด้วยมูลนิธิ National Farm Foundation ในสหรัฐอเมริกาชี้นะคะว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันกำลังเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ลงค่ะนายนิวคอนคลินประธานมูลนิธิแห่งนี้กล่าวว่าบรรดาหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลความรู้ได้เริ่มจัดงานสัมมนาเพื่อเตรียมตัวเกษตรกรในสหรัฐให้เข้าใจกับกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลที่จะออกมาใช้ในปีค.ศ. 2017นี้ค่ะ
This is going to be a big change for farmers and veterinarians and also for feed companies
นายนิวคอนคลินกล่าวนะคะว่ากฎระเบียบใหม่ของสหรัฐจะทำให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่แก่บรรดาผู้เลี้ยงปศุสัตว์สัตวแพทย์และบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศค่ะเพราะว่าอาหารสัตว์มักมียาปฏิชีวนะผสมอยู่เขากล่าวว่าแม้แต่ก่อนหน้าที่กฎระเบียบใหม่ของสำนักงานอาหารและยาจะมีผลบังคับใช้แรงกดดันจากผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทอาหารสัตว์บางแห่งในสหรัฐลดปริมาณยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ลงโดยรณรงค์ผ่านบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดชั้นนำไม่ว่าจะเป็นชิคฟิเล่บริษัทซับเวย์แมคโดนัลด์บริษัทไทสันและบริษัทเพอร์ดูค่ะและการรณรงค์ยังไม่หยุดยั้งแค่นี้นะคะบรรดานักเรียกร้องชาวอเมริกันต่างหวังว่าการเดินหน้ารณรงค์ต่อไปอย่างไม่ลดละเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐจะช่วยลดปัญหาเชื้อโรคดื้อยาทั่วโลกลงได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน